Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz tinglovchilarimiz uchun berib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek yana sizlar bilan mikrofon oldidaman. Hozirgi kunda bolalar tarbiyasiga bag'ishlangan ko'plab kitoblarni istagan kitob do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Ular shunchalik turli tumanki, tanlash ancha og'ir kechadi. Lekin bizga ma'lum bo'lgan bir kitob mavjudki, uni hech ikkilanmasdan xarid qilib olishingiz mumkin. Bu muqaddas kitob, ya'ni Xudoning kalomi. Ushbu kitob ikkiga bo'linadi: yangi va eski ahdga. Yangi ahd kitobidan bolalar tarbiyasiga bag'ishlangan bir nechta oyatlarni topishimiz mumkin. Lekin kitobdagi qolgan oyatlar butun insoniyatni to'g'ri tarbiyalay oladi deb biz ishona olamiz. Keling, yangi ahd kitobidan bir ikkita oyatlarni keltirib o'tsak. Masalan, Efesliklarga maktubining 6-chi bobi 4-chi oyatida shunday yozilgan: Siz otalar farzandlaringizni jahlini chiqarmanglar. Ularni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stiringlar. Xudovand bolalar tarbiyasini shu oyat orqali ota va onalarga topshiryapti. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, Xudovand bilan yaxshi munosabatda bo'lgan ota-onalar muqaddas kitobga asoslanib, Rabbimizning ko'rsatmalari asosida o'z farzandlariga tarbiya beradilar. Bolalar uchun ko'plab nasihatlar bo'lishi mumkin, lekin ayrim paytlarda bolalar ushbu nasihatlarni o'zlari uchun taklif qila olmaydilar. Shuning uchun ham Xudovand bolalarga ota-onalari orqali ko'plab nasihatlarni va maslahatlarni o'rgata oladi. Shunday ekan, ota-onalar yanada muqaddas kitobga asoslangan holda o'z farzandlariga ta'lim va tarbiya berishadi degan umiddamiz. Yangi ahd kitobining Kolossaliklarga maktubining 3-chi bobi 21-chi oyatida yana bir oyat yozilgan: Ey otalar, ruhiy tushkunlikka tushmaslik uchun bolalaringizni ranjitavermanglar. Bu oyat orqali ham Xudovand otalarga murojaat qilmoqda. Demak, shuni anglashimiz mumkinki, bolalar tarbiyasida otalarning roli ko'proq ekan. Bolalar tarbiyasi haqida yangi ahd kitobida ko'p gapirilmasa-da, lekin ularni qanday tarbiyalashimiz to'g'risida har birimizga yetarli va tasdiqli gaplar aytib o'tilgan. Azizlar, lekin yangi ahddan farqli o'laroq, eski ahd kitobida bolalar tarbiyasi haqida ko'p gapirib o'tilgan. Eski ahd kitobidagi eng mashhur bir oyatni sizlarga aytib o'tishni lozim deb bilamiz. Bu oyat Hikmatlar kitobining 22-chi oyatida 6-chi bobida yozib qo'yilgan: Bolani yoshligidan to'g'ri yo'lga boshla. Shunda u qariganida ham shu yo'ldan qaytmaydi. Aziz radio tinglovchilar, agar bolaga yoshligidan rost gapirishga o'rgatsak, u hech qachon yolg'on gapirmaslikka o'rganadi. Xullas, kichkinaligida o'rgangan narsalari kelajakda uni qanday inson bo'lib o'sishiga katta bog'liq ekan. Xayr, salomat bo'ling.